Kun Washington DC raka darbu sagale America sagantafan oromoti. Bakaran hordofa jirtan marat nageenya keenya san hagawu hordoftoota keenya guyyaan har'aa wixata adoolessa 24 bara 2023 akka moltan hanga xumura sagantaa keenyaatti akka waliin turtan kan isin affeeru keessumas kan keessan har'aan tujjubee horaati. Qophii keenya har'aa keessatti dhaabbati mirga namoomaa fan Human Rights Watch aangawoota adda bilisummaa Oromoo torba ka mootummaan seeraan ala hidhe jedhe akka hiiku gaafate. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Finfinneetti dippiloomaatii Chaayinaa wajjin wal gahan. Kasambata dabre jalqabame torban tokko fitti fufu feestivaaliin ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa Osfaanaa ilaalchisuudhaan kan qindeessan qophii ispoortii har'aa keessatti dhiyaata. Kanneeniif gabaasaalee kabroo har'aaf qindaa'e akka hordoftan isin affeeraa amma gara oduutti dabarra.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduu wiixataa har'aa waliin anjaalannee gammadaati. Bulchiisa naannoo Amaaraa godinoota walloo lamaan jechuunis magaalota Waldiyaa fi makaana Salaam keessatti dilbata kaleessaa jechuunis adoolessa 23 bara 2023 humnoota nageenyaa fi gareewwan seeraan ala hidhatan gidduutti walitti bu'iinsa uumameen yoo xiqqaate namoonni sadii du'uu namoonni jaan argan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Doktorri hospitaala Waldiyaa akka godina walloo kaabaa maqaan isaanii akka ifan baane gaafatan akka jedhanitti sanbata darbeerraa eegalee namoonni nagaa fi miseensonni humnootii nageenyaa hospitaala seenanii jiru. Gama biraatiin godina walloo kibbaa magaalaa makaana Salaam keessatti namni tokko ajjeefamuu maddeen hospitaalaa ibsanii jiran. Mootummaan gareewwan seeraan ala hidhatan hiikkachiisuuf akkasumas miseensota humnoota addaa naannoo sanaa caasaa nageenyaa adda addaa ka biyyattii keessatti makuuf murteessuu isaa sana hordofuudhaan haalli nageenyaa bulchiisa naannoo Amaaraa keessaa hammaatee jira jechuudhaan Masfinaa Raagee gabaasee jira.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed jimaata darbe magaalaa Finfinnee keessatti daayirektara waajjira koomishinii dhimma alaa kan paartii kooministii Chaayinaa Waang Yi waliin kan wal argan yoo ta'u lachuu tumsa biyyoota lamaanii guddisuudhaaf waadaa galaniiru jaallanne.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed jimaata darbe magaalaa Finfinnee keessatti daayirektara waajjira koomishinii dhimma alaa ka paartii kooministii Chaayinaa Waang Yi waliin kan wal argan yoo ta'u gamlachuu tumsa biyyootii lamaanii guddisuudhaaf waadaa galaniiru. Miseensa biiroo siyaasa koree giddugaleessa paartii kooministii Chaayinaa ka ta'an Waang walgahii 13ffaa gorsitoota nageenya biyyoolessaa fi bakka bu'oota olaanaa kan nageenya gurmuu biyyootii BRICS jedhamanii Afrikaa kibbaa keessatti walgahii gaggeeffamutti imalaatu jiranii Itoophiyaa daawwatan. Itoophiyaan yeroo rakkoo ishee mudatetti deeggarsa cimaa Chaayinaan gooteef yoomiyyuu kan hin dagatamne ta'uu kan hubachiisan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed Chaayinaan michuu guddaa fi amanamtuudha jedhaniiru. Itoophiyaan yaada misoomaa fi muuxannoo Chaayinaarraa barachuun qonnaa fi guddina dinagdee saffisaan of danda'uuf karoora jiru galmaan ga'uuf misooma magariisaa fi itti fufiinsa qabu dagaagsuuf fedhii qabdii jedhaniiru. Waang gama isaaniin Itoophiyaan biyya Afrikaa guddittii dhiibbaa barbaachisu qabdudha jedhan. Chaayinaa fi Itoophiyaan akka michuu tumsa tarsiimoo bal'aa ta'etti kaayyoo fi hawwii waloo kan qaban yoo ta'u bu'uuraalee kan akka sagantaa Chaayinaa biyyoota Eeshiyaa fi Afrikaa waliin wal argisiisuuf gootuuf akkasumas ijaarsa daandii fi fooramii tumsa Chaayinaa fi Afrikaa jalatti tumsa bu'a qabeessa ta'e gaggeessuun barbaachisaa akka ta'e Waang ibsaniiru. Aangawaan Chaayinaa kun jimaata darbe itti aanaa muummicha ministeeraa fi ministeera haaja alaa Itoophiyaa obbo Dammaqa Mokonnin waliinis wal arganii jiran.
Gargaarsi midhaan nyaataa uggurame jiru uummata gargaarsi nyaataa akkaan isa barbaachisu hedduu kan naannoo Tigraay keessa miidheera jechuudhaan bulchiinsa yeroo fi ka Tigraay beeksisee jira. Komishina qindeessa yeroo balaatti hoogganaan kutaa dursee akeekkachiisu Gabra Egzaabeer Arraagaa'u VOF akka himanitti har'a ijoolleen umriin isaanii waggaa 5 gad jiran amma sababa hanqina nyaataan du'aa jiru jedhan. ኮሚሽነሪ ምርገነ ሞማ ኢትዮጵያ ድል በተከሌ ሳይብ ሰባሴን ሞቱማ ፍቃሙቲን ገርጋር ሰና ሞማ ገርጋር ሰሃተ ተማበርባች ሱካን ኡመታ ሚዳን ረጋይ የሩን አከ ኢሰደቀቡ ጋፈቴጅራ ገርጋር ሲኩን አደጭቱን ኡመታ ድሩ ሚዳሜ ጅሩራን ኢባ ሀማ ጌስሳጅራ ኮሚሽነቺ ጆሌን ሙሪሻን ገድጅራኒፍ ማንጉዶኔ አካን ሚዳሙ ሳኒፍ ሀንቅንኛታ ኩንሞ ዶይትሱን ደንደ አሙ ደቀፍሲ ሳጀቹራን ኮሚሽነቺ ቤክስሴጅራ ገራው ዱታኑ ተናጨኑ ሞብልቺን ስናኖ ጋምቤላቲ ወልድዴ ሰባፍ ሰብለሞ ተግዱት ትፉፈጅሩን ለሞን ሄዱን አጄፈሙ ኮሚሽነን ምርገናሞማ ኢትዮጵያ ኢብሳድል በተከለሳን በክስሴጅራ
ኢብስ ኮሚሽነ ቻከጀዱት ቆራኖ ጂኦ ተላማንደር በንራ ኤገሌገጌ ሳቱረን ሄዱን አጄፈማኒ አከሱመስ ቄሳኒ ራቡ ቆውሳኒ ምርከነሴጅራ ከነመለስ ናኖ ተኮቶኮቲ ሰቦልት ቡይንሰ ኡማሜን ጋንዶኒ ጉቱን ጉበተኒሩ ቀበኝ ሳማሜ ካምበር በዳይ ረጀቹዳን ኢፍሴጅራ ኮሚሽነ ኩንገሩ ለኮፍሰና ሞታጄ ፈማኒፍ ቡቃን አከሱመስ ባይነ ቀበኛ በርበዳይ ኢፈንጎኔ ኢፍሲበይ ኩን አከጀዱት ገሬዋን ሂዳታን ከንሰባ አኛዋ ኪቭ ኑዌ አከሱመስ ገሬዋን ሂዳታን ካሞራ በቀቶተ ከሳፊ ሱዳን ኪባራታን ወልት ቡይንሰ ከነከሰትር ማተኒሩ ittana commissioner rolanan kan commissioner mirgana moma ethiopia oborake masala radio sagale america fakka ipsanitti nanno gambella ke set negenya lubbu dera to argamsisuf walabde sabaf sablamo talaman gidujuru furmata wara barbada jechu sani gabra mikael gabra madin gabase jira
او فوريغان ويت اتهر اغنما اكاديمي ورانا جالي سياد كان مقدشو كيسد وفتا دوكان غوتامي وفته وين سدقبسيسن لوبون نموتا هدو دربوسا مدين هيمانيجر
وجتوني ورانا تان قرينيا تشوداف هيريرني سوجيرني بلا كان رتقي يافته جيسيس قندال ورانا توكو يفت ميديا تدوبچو فايما وانين قبنيف جيتشا enyumman ko akanibsam ne jochun gafatan akajedanit halella kana yotikate loltota digdam akajefaman kurnotan kanilla kama nimo madau sani radio sagale america timaniru namota madan ke samurasni midallubu sodachi surrage rasjedan gareni dattota al shabab halella kana battalu matti gafatam ma fudatera garen kun ibsa kara telegramin kennen namni of worege loltota kana ratti ye fate akature hime al shabab o insikun loltota torbata mi sadi ajese dibato kof digdami aframo madau kani metaus o de fannon kun madde wala babra amir kani narganne namni bala kana gesise uffata warana uffata akature qondallikun dubbataniru
ጥያር ሲቪሎታ ድልበተ ከለሳ ሱዳን በሃከ ሰትኩፈ ሎልቶታ አፍር ደበለቴ ልቡና ሞተ ሰገሊ ገላፈቹ ወራኒ በክስሴጅራ
balatayara antonov mudate kanarra daimito kolubun hafusa umni warana beksejira balankun kamudat yero sudani fi humnota degersa safisa gidut walabdenjal kabam guyota dibato kogudetti lollikunis lamile sudan miliona lakaman akadesan dirqisisera sudan kesatti warani guyota dibato kogude kun lubuna mafi burale miso maratti mitta hamagesisera garu garafula duratti kana cala hammachu jirajechudan sudanitti directory council ibakatto ta norway william carter dabata odu associated press fi maniru nanno sana gutu balle suf carraq abakajedanimmo sudanitti director dabata gargarsa sadarka dunya care international david macdonald turan
ጎታና ሞማ ፋልሙ ሂማን ራይትስ ዋች አንገውታ አደብሊስማ ኦሮሞ ተርባ ከፖሊሲን ኦሮሚያ ወጅረ ፖሊሲ መጋላ ቡራዩት ሴራን አለ ወጎታ ፊ ኤጅሩጀር አከሞቱማ ሂጓፈተ ኤጅራ ሂማን ራይትስ ዋችት ታንቱን ወጅረ ደሜ አፍሪካ ላቲሻ ባደር ለሞንኩን ኤርጋ ማናሙርቲት ያታኒ ኤጋ የከራ ብልሰ ጀረማኒ ቦድ ሃንገዮና ኢዳጅሩ ካናኒስ ዲበ ፈያፍ ሳጥ ለማኒ ጅሩ ጀአን ጀቹራን ቪኦኤ ሂማኒ ጅራን አብቋቶ ነሞታ ካናቱ ሊባይሳ ፈለነ ሞታ ካናፍ በርባዶፍ ሂመተዋጅራ ለሞቱማት የነ ዴቪድ አምኔ ጀዱ ኢማከነረት ቃሙ ሞቱማራ ዴቪ አርገቹፍ ያለ አንጋማት ምልኮፍ ነ ገልሞ ዳዊት ደበለ ተቀባ
Ibsa Human Rights Watch arraa keessatti kan heeraman angawoota adda bilisummaa Oromoo torba kan erga bara 2020 hidhaa jiruu jedhamaniidha. Abdii Raggaasaa, Daawit Abdataa, Lammii Beenyaa, Mikaa'el Booran, Kannisaa Ayyaanaa, Gadaa Waljirraa fi Gadaa Gabbisaa yeroo garagaraa manni murtii bilisaa ajajachaa lakkisus poolisiin Oromiyaa garuu yakka malee waggootaa fidee waan jiruu fi ammas mootummaan Itoophiyaa sirna haqaa biyyattii fooyyessuu qabaa jedhee jira. Human Rights Watch. Latishia Bader itti aantuu waajjira damee Afrikaa kan Human Rights Watch VOF namoonni kun himata malee agarsiisaa turuun seera Itoophiyaatii fi seera idilee addunyaa kan sarbee jettee jirti.
Well, basically, what we looked into was the situation of these seven individuals, some of whom have now been in detention for 3 years.
Akkas jetti laayitishan. Kan nuti gabaasa kanaan ilaalle namoota torban ganna sadiin darban kana hidhaman ilaalchiseeti. Hidhaan isaanii kan jalqabe waxabajjii 2020 irraa eegaleeti. Egaa kan nuti keessaa irratti xiyyeeffanne mirga haqaa argachuu namoota kanaa duraa sarbamaa tureedha. Himanni namoota kanaa adda adda ta'us wanni hubatamuu malee namoota kanaa manni murtii akka lakkifaman ajajee jira. Kanaaf mootummaan seera irratti hundaa'ee namoota kana lakkisuu qaba. Gama biroon namoota kana keessaa rakkoon fayyaa kan isaan mudatellee waan jiranii fi aangaa'onni biyyattii atattamaan warra kana lakkisuu qabu jettee jirti. Dhaabbanni Human Rights Watch ibsasaa keessatti ammas qaamonni seera eegdota mootummaa namoota yakka malee jumlaadhaan to'annoo jala oolchaa akka jiran siyaasa sadoof jechas himanni namoota irratti dhiyaataa jiraachuun le'eere mootummaan sirna haqaa biyyattii fooyyessuu bara 2018 immoo haga yoonaa garuu rakkichi kun bakkuma jira jedhee jira.
I mean, we saw a period in the first months of the Abiy government around, obviously, as everyone will recall, the ongoing massive release of political detainees at the time.
Akkas jetti laayitishan ammas ala Abiy Ahmed aangoo qabatee namoonni hidhaa turan hedduun lakkifamanii turan. Oolee Tumbuleen bara 2019 kaasuun naannoo Oromiyaa keessumaa lixa Oromiyaatti lola Tigraay waliin walqabatees dhalattoonni Tigraayis hedduun hidhamuun mudatee ture. Achiis naannoo Amaaraatti dhiyeenya kana hidhaan baay'inaan babal'atee jira. Kanaaf bara 2019 kaasee wanti nuti galmeessaa dhufne ammas namoonni dimshaashaan hidhamuun itti fufuusaati. Arras kan argaa jirru namoonni hedduun seera malee hidhaa jiraachuu darbees akka taate aangaa'ota kanarraa arginutti manni murtii bilisa siin jedhullee namni Itoophiyaa keessatti bilisa ta'uu dhiisuu malaa kan jedhudha jechuun dubbatti. Obbo Tuulii Baay'isaa abukaatoo aangaa'ota adda bilisummaa Oromoo Buraayyuu waajjira poolisii hidhaa jiraniiti.
Haalli isaan irra jiran mootummaan jala kanaaf bajata tokko iyyuu hin qabu. Nyaata isin dhiyeessuu fi wayyaa isin dhiyeessuu fi wanti ni dhiyeessu wanta isaan keessa bulan qofa mana hidhaa sana qofa jechuudha. Kanaafu namoonni kun mana yaalaas mootummaan yaalchisaan jiru, nyaata argachaa jiranii, wayyaas argachaa jiranii kana namootuma itti toleeti amma danda'e gargaara jechuudha. Keessumaatti namoonni kun yeroo mana hidhaa galan fayyaa turanii manuma hidhaa sana keessatti dhukkuba adda addaatis saaxilamanii rakkoo hamaa keessadha kan jiranii. Maqaa dhawuudhaaf keessumaatti Kannisaa Ayyaanaa rakkoo dhibee guddaarradha kan jiru. Hundi isaanii namni dhukkubsanneen jiru. Namoonni kun hundi isaanii otoo gadhiifamanillee namoota miilaan deemanillee kiloomeetira tokko fagaachuu danda'anii miti akka malee talaati. Talaa manni murtii bilisattiin jedhe kan abbaan alangaa namoota kana waanti himachiisu hin jiru jedhee talaa nuuf kenne kana bakki nuyi ittiin dhaqiin hin jiru. Piraayim Miniistara ofiisiin fudhannoo dheenuurraa deebisee jira. Warri kaan garuu fudhatanii tuma calli jedha. Amma gaa erga iyyanni kun galee olmoosti gara ji'a ja'a ol ta'a. Bifa jaarsummaa fakkaatuunis namoota itti erginee jirra. Garuu namni waa'ee dhuma jaroota kanaa nutti hin kaasinaa kan siin jedhu malee sababa kanaaf kana waan ta'aniif namni siin jedhu tokko iyyuu hin jiru. Keessumaa dhimma kanatti gaafatamummaa kan qabu ministeera haqaa ture. Ministeera haqaatiif barreeffamaan galchinee isin waamnaa isinitti himna jedhanii iyyannaa keenya fudhatanii achuma lafa kaa'aniiti dhiisan.
Latishia Bader itti aantuu waajjira damee Afrikaa kan Human Rights Watch dabalate dhaabbilee mirgoota namoomaaf falman kaanis dhimma aangaa'ota adda bilisummaa Oromoo kana mootummaa gaafatanus deebiin arganne jettee jirti. Dhimma kanarratti waajjiraalee federaalaa fi naannoo Oromiyaa kanneen akka ministeera haqaa, biiroo koominikeeshinii mootummaa federaalaa fi naannoo Oromiyaa akkasumas koomishinii poolisii Oromiyaa irraa deebii argachuuf yaallus hin milkoofne. Garuu kanaan dura obbo Geetaachuu Taammiraat itti gaafatamaan biiroo kilaastara nagaa fi haqaa Oromiyaa sagalee Ameerikaaf dhimma namoota kana akkas jedhanii turan.
ganamni karaa diddaatiin yakkaanuu ni dhama. Yakkaan shakkamee yeroo hidhamu galmeessa yeroo gabaabaatti qulqullaa'ee kan mana murtii dhiyaatu jira. Galmeessa yeroo dheeraa kan fudhatu hin jiraata. Adaduma kanaan kan seera jala turan hin jiru jechuudha. Kanaan alatti namni akkuma tammakaafte immoo galmee tokkoon bilisa ba'uu danda'a. Galmee adda addaa kan barbaadamoo jiraate immoo poolisiin qulqulleessa kan dhiyeessu ta'a. Haa ta'uuti kanas kamiinis yoo ta'e kamiin namni ragaan sirriitti irratti qulqullaa'ee yeroo seeraaf seeraan taa'e keessatti mana murtii dhiyaate. Seeraan waan inni seerri jedhu hojiirra ooluutu irra jiraata kan jedhu hojjennoon akka kan keenyaatti jiru jechuudha. Kanaaf inni karaa fooyyeensa sirna haqaa ilaalle sun furmaata rakkoo kanaa taa'enneetu kan ilaalla.
Waxabajjii darbees koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa haala aanga'oota abaa'oodhaa jiranii kana gaggeessitoota naannochaa waliin marii gaggeessuuf akka jiru dubbachuunsaa ni yaadatama. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarra.
Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma dabareen kaqophii ispoortiiti. Festivaaliin ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa sanbata dheengaddaa adoolessa 22 irraa jalqabe hamma sanbata dhufu adoolessa 29 bara 2023 as United States kutaa Maryland naannoo Washington DC tti gaggeeffamaa jira. Festivaalichi aadaaf aartii dabalate agarsiisawwaniif gurgurtaa adda addaa kan of keessaa qabu. Karaa ispoortiitiin maal maal akka gaggeeffamaa jiru Bafa Qaaduu Morodaa dirree taphawwanitti gaggeeffamanitti argamuudhaan qindeessaa taateewwan Osfaanaa Baranaa Obbo Abdulaziz Tolola haasofsiisuun gabaasi qindeesse kunooti.
Festivaaliin ispoortii Oromoo kan kaaba Ameerikaa erga jalqabame waggaa 27 asiin Oromoota Ameerikaa kaabaa keessa jiran biratti taatee waggaa waggaadhaan eegamudha. Baranasi as United States kutaa Maryland konyaa yookiin kaawuntii Montgomery mana barumsaa olaanaa Beeler jedhamu keessatti taasifamaa jira. Sanbata dheengaddaatii jalqabe torban kana keessatti taateewwan ispoortii adda addaatu deema. Taateewwan aadaatii fi aartiillee ni jiru. Garuu sagantaa kanaa fi kan irratti xiyyeeffannu ispoortiidha. Obbo Abdulrazaaq Tolola qindeessaa taateewwan Osfaanaa Baranaati. Waa'ee akaakuuwwan ispoortii irratti hirmaatamanuu gareewwan meeqaa akka hirmaachaa jiranuu fi eessa eessa akka dhufan akka nutti himanu asoosiifnee jirra.
Ispoortiin baranaa waa sadii akka of keessaa qaba. Ispoortii sakaaraa hin qaba, which is you know the main. Qaytaan immoo baasketboolii hin qaba. Fiigiinsi illee immoo Abbabee Biqilaa Legasii fiigiinsi illee hin jira. Sun karaa booddee irratti guyyaan karaa duraan naawusu goona. Wanni sadiin kunneen baay'ee tokko torba kana keessa.
Maaliif baruma baranaan ispoortiidhuma kana sadantu jira? Maaliif itti dabaluun hin danda'amne? Akaafuu amma kubbaa harkaafaallee kubbaa tapha biraatti dabaluun maaliif hin danda'amne?
Akka karoorratti Osfaanaan waa baay'ee qaba. Kanammoo godhuu fi giraasroot irratti hawaasa keessatti dalaguu si barbaachisa. Akka Osfaanaatti hawaasa keessatti maaliin wanti dalagamuun irra jiru waan jedhamu keessa akka karoorratti waan kaa'ame waan akkanaa kanatu keessa jira. Kanaaf giraajuwaalii waan akkanaa kun haapan ta'atiin hin deema. Fakkeenyaaf baasketbooliin Osfaanaan akka Osfaanaatti qopheessee hin beeku. Kanaan dura yeroo duraatiif akka Osfaanaatti baasketboolii duraan sapoortu goona malee akka Osfaanaatti wanti qopheessine tokko hin jiru. Kun amma yeroo awwalaatiif yeroo duraatiif godhame. Karaa duraa immoo ispoortii adda addaa irratti dabaluuf deemna. Kun immoo akka karoo irratti giraajuwaalii guddataatu waan deema jechuu barbaadetti.
Tole kubbaan miilaa tapha akaakuu tapha garee baay'een keessatti hirmaatudha. Barana garee ammamtuu irratti hirmaatame kana irratti?
Divizhin B keessatti tiima 16 irratti hirmaata. Divizhin B keessa immoo tiima 13. Akka waliigalaatti karaa tiima 29 barana asirratti hirmaata jechuudha. So every year ganna hundaayyuu dabalaatti ni deema. Fakkeenyaaf Norway irraa yeroo duraatiif Awustiraaliyaa Ameerikaa irraa Norway irratti hirmaate kanaada yoo laalletti malamatu barana irratti hirmaate australiyaan yeroo duraa hin dhufne jananii tiriin programa tokko tokko hojiin sheer godhaa turanii faayinaalii waanuma adda addaatiin irratti hirmaachuu hin dandeenye ballataatu maan deema osfaanaan ballataatu maan deema jechuudha.
Amma gaa Norway barana hirmaateera australiyaan barana dhufaniiru moo akkam gajarri barana hin dhufne amma ameerikaa kaabaa keessaarree ba'ee babal'achaa deemaati jira. Tapha garee tapha moo kanaaf yoo wanti osfaanaan kaffalu jira.
Osfaanaani division 1 division f division b yes trophy jira akka mallaqaatitti illee moo haga 10,000 yeroo kamoo eef kennamoo hin danda'a yeroo tokko tokko gadi bu'ullee hin danda'a yeroo tokko tokko ol ba'ullee hin danda'a division b illee akkasumatti so waatu jira jechuu akkanuma calliseetiniin oli qabeetiniin hin dorgomsiisu.
Dhumarratti osfaanaa barana kan isa bara darbeeti isa ka achaanuti wajjin wanti adda godhu jira kan jettan.
Wanni adda godhu tokkofa yeroo hawaasni keenna COVID hin duuba 2021 wal dhufee waan yaadame ol namni wal ga'eetiniin baay'ee tokko waan adda addaatti irratti hirmaateetiin baay'ee tokko gammadee addaan ba'e. Ganna dabreellee akkasuma ani wanni tokko akka nama tokkootitti wanni ilaalaatiin hin jiru maaliin osfaanaan ganna gannaan dabalaatiin hin deemu. Ispeeshaalii Minnesota yeroo baay'ee yeroo baay'ee osfaanaan Minnesota keessatti ka deemu. Minnesota keessa ba'eetiin magaalaa adda addaa keessatti osfaanaan yoo godhamu namni baay'ee tokko sodaata. Tokkoffaa faayinaanshaalii lammaffaa immoo namni baay'een dhufee irratti hirmaatu jedhan. Yoo kabaranaa ilaallu immoo opening ceremony yookaan argitan taate baay'ee tokko waan expecting goone caalaa ta'e. Kanaafi wanni adda godhu tokkoffaa magaalaa Minnesota keessa ba'eetiin magaalaa DC kana keessa godhamuun waan guddaa tokko. Kanuyyuu gammachuu tokko jechuu kaleerraa jalqabeetiin. Kalammataa immoo every year yeroo waan adda addaatti adda addaa qabna amma fakkeenyaaf samara of yaadannoo jedhameetiin torbaan kana keessa waan adda addaa hawaasni akkamiin yaadachuu danda'a akkamitti immoo waan dabreerraa immoo yaadateetiin immoo karaa dura akkamitti deemuu danda'a waa baay'eetu as keessatti deema. Kanaafi ganna hunda yeroo hunda walumaa haaraatu uumamu jechuu barbaadeetiin.
Dorgommiiwwan kubbaa miilaa sanbataa jalqabeeti kan taasifamaa jiran diviziyoonii yookaan kutaa lamatti qoodamanii dilbata kaleessaa diviziyoonii tokkoffaa yookiin A keessaa gareen risaa Oromiyaa fi gareen tokkummaa ofii B eeriyaa taphatanii risaan 8-0 moo'ee jira. Maddi walaabuu Dirree Dawaa 3-1 moo'e. Diviziyoonii lammaffaa yookiin B keessaa gareen Torontoo Oromiyaa garee Abdii Boruu 3-0, gareen Qeerroo Daalaasii garee Michuu Sabaa 2-0 yemmuu moo'u gareen Oromoo Kaalgaariitii fi gareen Caayaa Oromoo Noorweeyii 2-2 walqixa bahaniiru. Kuni akka fakkiitti kan fudhanneedha. Dorgommiiwwan guyyaa har'aas itti fufanii jiru. Amma guyyaa xumuraa sanbata adoolessa 29 itti fufu. Gabaasni ispoortii keenyaa kanarraa kanuma fayyaa ta'a.
Amma immoo gara qophii 7 ceenaa Ameerikaaf uummata ishee. Yuunaayitid Isteets San Diyeegoo keessatti gaggeeffamaa kan jiru agarsiisi aadaa kan kitaaba baacoo irratti hundaa'e irratti taatoleen Haaliwuud kanneen hookkara hojii dhaabinsaa irra jiran irratti hirmaanne. Gabaasaa Jeeniyaa Doluut qophii Ameerikaaf uummata ishee kanarraaf qindeessinee jirra. Kunooti. Agarsiisi beekamaan kan Yuunaayitid Isteets keessatti jalqabameef yeroo ammaa biyyoota addunyaa hedduu wal ga'e kan koomikkoon jedhu yaa'ii kitaabota baacoo kan aadaawwan adda addaa fiilmii agarsiisa televiziyoonaaf taphoota viidiyoof kan kana fakkaatan keessatti mul'atan irratti fuulleffatu kan bara 2023 kutaa Yuunaayitid Isteets San Diyeegoo keessatti jalqabamee jira. Kunis istuudiyoo fiilmii itti agarsiisan yookaan taatolee beekamoon irratti kan argaman miti. Hirmaattonni hangi tokko akka jedhanitti taatoleen Hooliwuud yeroo ammaa hookkara hojii dhaabuurra jiranii fi barreessitoonni koomik koon kan bara 2023 istuudiyoo fiilmii gurguddoof taatolee beekamoodhaan alatti San Diyeegoo keessatti geggeeffamee jedhan. Hirmaattonni tokko tokko hokarri taatoleef barreessitoota Hollywood saganticha irratti argamuu dhabuun kitaabota baacoof agarsiisaawwan aadaa mul'atan kun gara hundee isaaniitti akka deebi'aniif carraa kennee jedhu. San Diego'n yaa'ii Comic Con jedhu yaa'ii aadaan beekamaa barreessitootaaf taatolee akkasumas taatoleef deeggartoota baacoo isaan barreessaniif fiilmiiwwan isaan qopheessan walitti fide. Taatolee fiilmii beekamuuf istuudiyoon fiilmii Yuunaayitid Isteetsi gurguddoon sagantaa kanarratti hin hirmaanne sun garuu taatolee kitaaba baacoo fiilmii huccuu aadaa uffatamee dhiyaatan hambisuu hin dandeenye.
I'm 62 years old. That's why I say at any age, it's never too late. We all want to enjoy life, and what better way to do it?
Judge cosplay jedhu kan dhufe huccuu aadaaf agarsiisa jedhurraa yoo ta'u nam fakkii tokko bakka bu'uuf huccuu aadaa uffachuudhaan kan agarsiisamu bara kana tuuta yaa'ii Comic Con jedhu keessa seenuuf akka nam fakkii Wonder Woman yookaan dubartii goota taate tokkottan uffadhee jedhan. Patricia Burns gadamoojii humna galaanaati. Kitaaba baacoo Marvel Comics jedhu keessatti nam fakkii Black Widow jedhu bakka bu'uudhaan taphatan.
They look through the catalog of Barbie, and this is actually from Barbie 1985 as astronaut Barbie. She did exist, and so that's why I picked her.
Ani umurin ko gajata milama kanafani kan umurin nikamu wansirra darbu hinkabu kanan jeduf martinun kenye jirenyet gammadu barbanna malli garin kan kanattin gochu danda'amu ofike ofare sudani kan nama dange sumali nutu of dangesa nama kamiyu sanyi kaminu hatau ofi argachun barbaachisaada jedhen namatti ma jedan. Ashley Lawrence if Keith Foster mo filmi Barbie jedhuuf kabaja qaban mul'isuuf jechu huccuu warri hawarra dhaqan uffatan uffachuun agarsiisan.
It definitely took the wind out of the sails a little bit, but one of the cool things is coming from that is we're getting back to our roots.
Katalogi yokan barru Barbie jedhuun ilaale kun filmi Barbie kan bara 1985 irraa fuudhame sunis Barbie ishee astronautii yookaan gara hawaa dhaqxe bakka bu'a dhuguma jirti turte kanaafan isa filadhe jedhan. Injinara odeeffannoo teeknoolojiif taatoo Superman jedhamu kan ta'an Chris Perry akka jedhanitti taatoleen Hollywood agarsiisa bara kanaarraa hafuun fiilmiiwwan kitaabota baacoo irratti hundaa'an kan yaa'ii baranaaf bakka ga'aa kenne. Chris akka jedhanitti kun immoo waa'een kitaaba baacoo irratti hundaa'e daran iddoo akka argatu aadaa beekamaan kan akka agarsiisa televiziyoonaa bakkatti akka deebi'uuf carraa kennee jira jedhan. Yaa'ii kanarratti kanneen hirmaatan kitaabota baacoo hedduu argataniiru innaa kanas barruulee baacoo namoota dhiyeessan 500 ol meeshaalee aadaa adda addaa beekamoo tapha viidiyoof barruulee aartiif hojii aartii baacoo bakka adda addaa akka beekamu gochuu irratti akka mari'ataniif carraa kenneefii jira. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa as sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeeyilii keenya horn@vonews.com irratti dhaamsa nuuf dhiisaa. Miidiyaa hawaasaa gama feesbuukiin facebook.com/voa afaan Oromoo, tiwiitariif inistagiraam irratti immoo @voaafanoromoyojettan nu argattu. Ulaalaan sagantaa kanaa namuu daandii pirodiisariin keenya Nagusuu Taammiree, Ulaalaa Viidiyoo Lateeraa Amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa kan qindeessite Tigisti Gammee, qophii har'aa kan keessummees Antuu Jibee Horaatii, qophii boriitiin walitti deebinaa. Nagaatti bula.